kuuntelet Kariston äänikirjaa.
Jaana Taponen, väärä varustus. Julkaistu vuonna 2021. Lukija Jenni Sainio. Omistettu Esalle, paatin kipparille. Saarielämää karttaville lapsilleni. Isälle ja äidille, jotka jaksoivat kuunnella kirjoituskoneen taukoamatonta naputusta illasta toiseen. Ja tietenkin ystävälleni Pirkolle, jonka kanssa kirjoitimme. Ensimmäinen osa. Ensimmäinen päivä, sunnuntai. 15.32. Susanna seisoi pitkän, harvalautaisen, sääntikkuiseksi piiskaamman laiturin päässä. Auringonsäteet kipinöivät laineilla. Manner erottui vasemmalla harmaana viivana, joka leikkasi kaikkialle ulottuvan voimakkaan sinen kahtia mereksi ja taivaaksi. Saari, jonka loivakallioiseen rantaan hatara laituri oli kiinnitetty, tuntui sijaitsevan keskellä maailmankaikkeutta samalla tapaa kuin aurinko sijaitsi keskellä galaksia. Mutta saari ei ollut aurinko. Eikä kai edes saari, vaan mitätön ala kumpuilevaa merenhiomaa kiveä, jonka koloista työntyi hentoa heinää ja jonka loivissa, suojaisissa painaumissa onnistui kasvaa muutama matala, pensaan kaltainen tervaleppä. Susanna kuuli Ilpon sammuttavan tyhjäkäynnillä rupluttaneen moottorin ja horjahti, kun laituri keinahti voimakkaasti miehen astuessa kiinnittämään köysiä. Susanna katseli Ilpoa tämän jäädessä kädet syvälle taskuihin työnnettynä silmäilemään venettä. Kapea lantio työntyi eteen niin, että terävät luut erottuivat ajan ja pesujen pehmentämien farkkujen alta. Kapea selkä notkistui S-kirjaimena taakse. Leuka ulkoni terävänä profiilista, miehen purressa miettivästi alahuultaan. Tuuli paiskoi hänen ruskeaa hiuspehkoaan ees taas kuin pensaspalloa Australian tasangoilla. Ilpo ei ollut luopunut bootseistaan, mutta nahkatakin hän oli kuitenkin jättänyt veneen penkille. Asu ei aivan vastannut Susannan käsitystä kesän veneilymuodista, mutta niin kauan kuin Ilpo oli kippari ja hän itse vain vaivainen kyydittävä, hänellä ei ollut juurikaan miehen vaatevalintaan sanomista. Laiturissa lepäävä moottorivene oli kookas ja uljas avovene. Valkoinen kuin se joutsen, joka merimatkan aikana, heidän kiitäessään plaanissa sen ohi, oli levittänyt siipensä ja hölkännyt veden pintaa pitkin lentoon. Erilliset tuulilasit suojasivat pehmustettuja penkkejä, ja venettä ohjattiin ratilla, mikä oli tehnyt merimatkasta suorastaan urbaanin kokemuksen. Vaikka Ilpo ei ollutkaan asiasta juuri viimeisen tunnin aikana taittuneen matkan aikana puhunut, Susanna tiesi, että mies halusi ostaa veneen omakseen, ja rakasti sitä jo nyt. Ilpo ui, kalasti ja sukelsi. Vene toisi hänelle määrättömän vapauden tehdä kaikkea tätä juuri silloin, kuin halusi ja missä halusi. Susanna tunsi vähän syyllisyyttä, mitä hän ei koskaan myöntäisi Ilpolle. Siitä, että hänelle itselleen vene merkitsi vain yhtä tapaa ylittää vesi. Venematkat saivat hänet aina voimaan pahoin, ja kulkuvälineenä kapistus, joka aiemmilla veneretkillä oli useimmiten ollut vain kumipatjasta seuraava malli, tuntui turvattomalta ja vieraalta. Oli epäilyttävää ja primitiivistä, ettei veneen toisin kuin kaikkien muiden kulkuvälineiden käyttöön tarvittu lakisääteisiä turvavöitä, turvaistuinta, airbagia, kypärää, heittoistuinta tai varauloskäytävää. Pelastusliivit eivät lisänneet hänen turvallisuuden tunnettaan, ja ajatus veden varaan joutumisesta sai hänet levottomaksi, sillä Titanic oli ollut oikeasti olemassa, ja siitä tehty elokuva oli dokumentista seuraava. Susanna uskoi olevansa suopea ajatukselle, että Ilpo ostaisi veneen, ja ehkäpä juuri tämän kaunottaren, sillä veneily voisi merkitä yhteisiä retkiä. Jossain sisällä kaiversi kuitenkin muisto siitä, kuinka isä aikoinaan oli kadonnut perhekuvasta, kun kevätaurinko oli heittänyt ensimmäiset lupaavat säteensä keittiön ikkunasta sisälle. Ja ilta illan jälkeen hänet oli tavoittanut ainoastaan vihreän pressun alta rannasta. Isä oli tuoksunut hieltä, viinalta ja tervalta. Hän oli ollut punaposkinen ja puuhaa.